Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Әлемдегі әйелдердің барлығы зорлық-зомбылықсыз өмір сүруге құқылы. Бұл туралы Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш мәлімдеді. Оның сөзінше, әлемде әрбір үшінші әйел зорлықтың қандай да бір түрінің құрбаны болады екен. Әсіресе соғыс аймақтарындағы әйелдердің жағдайы мүшкіл. Ондағы әйелдер тек сексуалдық зорлықтың ғана емес, экстремистік идеологияның да құрбанына айналады. Сонымен бірге, дүние жүзінде 750 миллион қыз 18 жасқа толмай тұрып, тұрмысқа беріледі. Осы күні әйелдер әлімжеттігіне қарсы іс-қимылдардың 16 күні акциясы өтіп жатыр. Желтоқсанның 10-ына дейін созылатын шара әлем бойынша өтуде. Осы шара аясында қазақстандық адвокат Айман Омарова өзінің парақшасында тегін кеңес берді. Соңғы бір жылда зорлық-зомбылық құрбаны болған 6 әйелді қорғауын алған адвокат зорлау бабы бойынша істі сотқа жеткізу мен оны дәлелдеп шығудың қаншалықты қиын екенін жақсы біледі. Ол өзіне келіп түскен сұрақтардың дені осы зорлық қысым мен әйелдерге қарсы заңсыздықтарға қатысты болды дейді.
Сұрақтар көп сұрақ болды. Бірақ оның бәріне жауап берген жоқпын. Себебі біріншіден уақыт, екіншіден жаңағы сұрақтардың кейбіреулері мәтіні басқа. Мысалы, біреулер алиментін айтып кетеді. Оларды мен айтпай отырдым. Неге десеңіз, оларға жауапты басқа түрде беруге болады. Басқа жерде. Неге десеңіз, біздің атқарған жағдай сұхбатымыздың мәтіні тек қана сексуалдық мәселеге күрес.
Тақырыбы өзгеше сұрақтар болды ғой сонда.
Көп болды. Тақырыбы өзгеше сұрақтар болды. Сосын мен оларға жауап берген жоқпын.
Ал енді сұрақтардың дені қандай болды?
Енді шынын айтқанда көбінесе аттарын өзгертіп, есімдерін басқа есімдерін айтып, сондай сұрақ берді да, мен оған бәрібір ғой, кімдеп айтса да бәрібір де жауап беремін ғой, ұялады көбі. Сұрақтардың көбі ол жаңаға зорланған кезде не істеу керек, қандай сот сараптамасы тағайындалу керек, ол қалай оны дәлелдеуге болады. Сексуалдық сипаттауға сәйкес деген, ол насильственное действие сексуального характера, да? Солар туралы көбінесе, солар қалай экспертизамен дәлелденеді, да? Қандай жаңа сараптамалары керек, соларды қалай дәлелдеуге, қандай дәлелдерді сақтау керек, сол туралы болды әңгіме. Екінші жаңағы балаларды қалай сақтау керек, балаларымызды бөтен адаммен тастаған кезде вот қорқып тұр. Егер бөтен адаммен тастамау керек баланы, қорқса да қорқпаса да. Бірақ егер де бала бір адамнан қорқып тұрса, мысалы, жақын адам болсын, туысыңыз болсын, сонда оны бала олармен қарастырмау керек. Неге десеңіз, ол жаңадай көп сұрақтар тудырады. Соның жағы балалардың көрсетімдеріне сенуге бола ма, сенбей ме? Ол көрсетімге сенуге болады, сенуге болмайды. Мысалы, мен жаңағы Асылбековтің ісі, соның кейін жаңағы Абдрахман деген іс бар. 15 жылға сотталған балалар енді 3 жылдан кейін жаңағы кішкентай бала айтыпты, олар мені зорлаған жоқ деп. Біздің жаңағы сараптамаларымыз, біздің жаңағы қылмыстық процестік кодекстағы жазылған әрекеттер ол жетіспейді. Сол үшін жаңағыдай HICH деген бір протокол бар да, ол сол америкалық маманы соны зерттеп сондай шығарған. Неге десеңіз, балалар мысалы жаңағы сипаттап айтқан кезде, сексуалдық бәрін айтқан кезде айтады да, бірақ басқа адамға көрсетіп жіберуі мүмкін. Немесе сол адамды көрсетіп, сипаттарын басқа нәрсені қосып жіберуі мүмкін, немесе айтпай қалуы мүмкін. Түсінесіз бе?
Ол әдейі істелмейді ме ол?
Жоқ, әдейі істелмейді. Балалардың жаңағы өзінің сондай психологиясынан басқа тағы да өзінің сондай. Ол мысалы ұйқысы кеп атады сағат 2-де, да, мысалы. Түсте ұйықтайтын балалар. Оны жаңағыдай полиция участкіге апарған кезде ұйқысы кетсе, ол осыма аха дей салады. Немесе жаңағыдай бір нәрсені ойыншықты көріп қалып айта салады. Сондай әртүрлі бір заттар бар да.
Яғни жаңағы куәлік беретін әрбір баланың жасы, жаңағы көңіл күйі, ерекшеліктеріне назар аудару қажет дейсіз ғой.
Иә, ерекшеліктер бар. Көбінесе сұрақтар қалай істеу керек. Үстіңде киімдеріңді қалай өткізу керек, жуынбау керек па, жуыну керек па, жуынып қойсаң не болды, ал бұрынғы өтіп кеткен жағдай болса не болады, көбінесе сондай.
Енді менің байқағаным, сұрақ қоюшылардың дені әйел адамдар болған сияқты, иә? Ал ер адамдардан сұрақ түсті ме?
Ер адамнан жаңағы тастап кетсе мен не істесем сондай болады. Бірақ бір мысалы әйел адам жазғандай болды да, бірақ мен ойымша ол әйел емес сияқты. Ол ер адам ұқсап тұр. Сұрағы ер адам ұқсап тұр да. Негізінен жазып кеп бір жерінде бір сондай бір нәрсені жазды, сөйлем жазып кетті да. Содан түсінікті болған сияқты. Сонымен ойлаймын, оны зорлаған сияқты.
Енді Айман, мысалы сіз осы соңғы бірнеше жылда мынау зорлық көрген, жалпы жаңа сексуалдық зорлық көрген әйелдерді қорғап жүрсіз сотта, иә? Сізге әйел адамдардан өзге, мысалы ер адамдар көмек сұрап, өтінішпен келді ме?
келді. Келді, бірақ мен сізге шынын айту керек қой. Мен мысалы ер адамдардың көбін неғыламаймын. Түсінің үші мен соншама қорлық көрген әйелдерді неғып отырып, ер адамдарды алғым келмейді көбінесе. На сексуалдық осындай зорлаған кезде мен көбінесе әйелдердің құқығын қорғап жүрмін, мүддесін қорғап жүрмін да. А бірақ ер адамдарды кім онша қарамаймын.
Ол неге байланысты?
Мен сексуалдық зорлық айтып тұрмын. А олар өздері көмектес деп айтады да, мені зорлады. Бірақ өздері айтқысы келмейді бастан аяқ. Менің клиентім оқиғаны бастан аяқ дұрыс айтпай, бір тағы да бір нәрселер болса, сондай түсінбеушілік арамызда да, мен оны қорғағым келмейді. Егер де ол шынымен ақ жаңағы өзінің зорланғанын шынымен ақ айтса, мысалда бастан аяқ қалай болған, мен оны қорғаймын. А бірақ көбінесе әйелдер анықтау айтады да, а ер адамдар ондай емес.
Жасырып қалады дейсіз ғой.
Жасырады да, бір жерін ұялама, сондай бір нәрселер бар. И ондайды қиын. Сол үшін мен айтамын, егер де сіз маған сенбей, маған айтпайтын болсаңыз, онда мен сізді қорғай алмаймын.
Жалпы мына Қазақстанда әйелдерге қарсы сексуалдық зорлық болсын, немесе отбасындағы көріп жатқан қысым болсын, иә, соны жасаған адамға қандай бап, қандай жаза қарастырылған?
Егер де ер кісі әйел кісіні зорласа, оны 120-ші бап дейді квалификация. Зорлау. Ал мысалы басқаларының бәрі ол сексуалдық сипаттық дейді. Да, 121.
120-шы бап бойынша, сосын 121-ші бап бойынша қандай жаза қарастырылған?
Ну, бірінші бөлігі, самый простейший дейді ғой, оларға 5 жылға шейін. Содан кейін, ол іс қысқартылуы мүмкін, примирением сторон дейді ғой, келісіммен. А сол 120-ның екінші бабы и 121-дің екінші бабы бар. Ол группа лиц дейді, екі адам или немесе 3 адам, 4 адам, 5 адам, да? Содан кейін тағы угроза убийства дейді. Оныкі 10 жылға шейін. Содан кейін тағы ана несовершеннолетний заведомо, малолетний деген бар. Малолетний болса совсем ана, малолетний 14-тен төмен, 15 жылдан жоғары. 120-ның да 4-ші бабы, 121-дің де 4-ші бабы, 15 жылдан жоғары.
Қымбатты тыңдарман, сіздер зорлық көрген әйелдердің құқығын қорғап, сотта бірқатар даулы істерде жеңіске жеткен адвокат Айман Омаровамен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі реті міне осындай болды. Оған қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.